Tere, head kuulajad, kätte on jõudnud uus aasta 2021. Pare jätkab ikka oma podcastidega. Iga kuu vähemalt korra üritame mingi huvitava ja olulise teema ette võtta. Ja praegu, kui on talv, lumi on küll maha tulnud, aga sellegi poolest on ikkagi pime aeg, siis me puudutame vaimse tervise teemat organisatsioonides. Ja kuna eelmine aasta on olnud väga raske aasta selles pandeemiaga ja kes teab, kui kaua see raske aeg veel kestab, tervise teemadest on olnud juttu päris palju, nii isiklikul kui ka organisatsiooni tasandel, siis on vast lugus uut aastat just selle teemaga alustada. Ja kaks saate külalist on täna meie kutse vastu võtnud Anne Randväli ja Merle Riisolinma. Tere!
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 No saame kõigepealt tuttavaks ka Anne Randväli. Sinu kohta on hästi palju mul erinevaid tiitleid ja informatsiooni. Esiteks see, et sa oled Tartu Ülikooli haridusega psühholoog. Aga no sealt edasi, sellise organisatsiooni nagu ANSE, rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach, Eesti supervisiooni ja coachingu ühingu juhatuse liige, Eesti vaimse tervise ühingu liige ja Praxises tervise programmi juht. No meil on siin podcastis selline väike enese tutvustuse voor ka, et kui kuidagi need tiitlid nüüd sinu enda poolt saaks võibolla lahti räägitud lühidalt ja üleüldse, kuidas sa selle teema juurde jõudsid?
Aitäh, et nimede rodu on tõesti pikk, aga vaimse tervise teemade juurde, kuigi võiks arvata, et psühholoogia haridus on midagi sellist, mis tähendaks, et ma olen kogu aeg nende teemade juures olnud, aga tegelikult see nii ei ole. Ma olen võibolla viimased aastad pigem hakanud ennast rohkem ka ja julgemalt ka psühholoogiks nimetama. Ja see ongi kokku tulnud siis mitmest tegurist, et ühel poolt ühiskonnas on vaimsest tervisest hakatud rohkem rääkima. Minule endale on see teema hakanud rohkem huvi pakkuma. Ja võibolla kõige lühemalt öelduna võikski seda lugu jutustada see läbi, kuidas ma Praxises arendus- ja koolitustegevustest liikusin terviseprogrammi. Et tervise all me mõistame tänapäeval palju laiemat teemade ringi, kui me seda varem tegime ja seal hulgas on ka vaimse tervise teema. Ja kui ma mõtlesin oma selliste tegevuste peale, alushariduse peale, siis supervisiooni ja coachingu peale. Mul on ka psühhoteraapia õpingud poolel ja ma mõtlesin, et neid tegevusi on palju ja nad tunduvad natukene eri suundades, aga et mis neid ühendab. Ja siis see ühendav joon ongi olnud vaimne tervis ja see tõttu mulle tundubki, et see ongi see, mis mu kõik tegevused kokku võtab.
Merle Liisu, sinul on siis põhimõtteliselt reaal alude taust ja sa töötud Microsoftis.
Jah. Personali juhine.
Kuidas sa sinna jõud?
Ma olen tahtnud alati teha seda, mis mind huvitab. Ja elus on erinevad etapid, mis huvitab. Et kunagi huvitas aga füüsika matemaatika, siis olid muud huvid ja kui on see kurikuulus 40, siis ma motikat ei ostnud, vaid ma sain aru, et kõige alus on siiski inimesed ja seal on piiratud ressurss. Ja see on kõige põnevam ja nii ma sattusin. Et Microsofti personali juhi koht on esimene personali koht.
Meeldib?
Jaa, väga. Töö meeldib, organisatsioon meeldib.
Me läheme ikkagi teema juurde ja midagi pole teha. Eelmise aasta märksõna oli COVID-i pandeemia ja see on segi paisanud meie arusaamad tööviisidest ja meeskonnatööst ja enesejuhtimise oskustest. Ja tegelikult me oleme meie podcasti eelnevates episoodides ka päris põhjalikult sellest juba rääkinud erinevate ettevõtetega ja personaalijuhtidega. Aga tõesti oht haigestuda ja pidevad muutused ja määramatus on esile tõstnud töötajate vaimse tervise ja muulgas ka hakkama saamise ärevustunde ja hirmudega. Anne, mis see tegelikult on, kui me räägime vaimsest tervisest töökohal? Mis need märksõnad on?
Eks see võib erinevate inimeste jaoks tähendada erinevaid asju, et ma siin kohal võibolla alustan oma sellise sooviga, et kuidas mina tahan, et me vaimsest tervisest räägiks. Ja eituse läbi ei ole hea seda sõnastada, aga kõige lühemalt see kõlaks nii, et ma tahan, et me ei räägiks häiretest. Et vaimne tervis ei võrdu häired. Ja kui see nüüd panna siis nagu jaotuse keelde, et mida ma siis tahan, et ma toon paralleeli füüsilise tervisega, et meil ei ole kuidagi probleemi mõelda sellest, et füüsiline tervis on kõikidel inimestel. Et see on midagi, mis meil on vaikimisi kõigil olemas. Samamoodi me võiksime mõelda ka vaimsest tervisest. Ja vaimne tervis, ta ei ole on-off nupp. Et see ei ole nii, et ühel päeval mul seda ei ole, teisel päeval mul see on. Et me oleme erinevad inimestena, aga meil endil on samamoodi, meil on halvemaid päevi ja paremaid päevi ja see kehtib nii füüsilise kui vaimse tervise kohta. Liiatigi, et need mõlemad on omavahel ka väga tugevalt seotud. Ja et kui ma mõtlen, et millest ma tahan, et me räägiksime tööalases kontekstis või organisatsioonide kontekstis, et mis see vaimne tervis on, et siis ma tahan, et me mõtleksime vaikimisi kõikide inimeste peale, mitte ainult näiteks nende peale, kes on parasegu heas vormis või nende peale, kes on parasegu kehvemas perioodis oma elus. Me mõtleksime kõikide inimeste peale, me mõtleksime täiel skaalal, et see, milline see meie vorm parasegu on hästi erinev. Et me võtaksime nagu vaikimisi sellise laia pilgu.
Ma saan aru, et ka siis on väga keeruline üldistada, et ei saagi väga küsida, et milline siis üldiselt on tööealist inimeste vaimne tervis.
Saab ikka, et kui kirjeldama hakata, siis jah, et loomulikult me saame tuua ka välja ja et sa enne mainisid ärevust, et on mingid sellised mured ja probleemid, millega inimesed rohkem kokku puutuvad või rinda pistavad ja selle kohta meil on tegelikult teadmine olemas. Võibolla taustaks nagu et kui natukene siis ise loomustada, et milline see meie vaimne tervis on, et siis kogu elanikkonnas, noh, minu arust on see nagu oluline ja hea nagu teada, et iga neljas kuni viies inimene on mingil hetkel kimpus vaimse tervise muradega ja probleemidega. Ja võibolla tööalases kontekstis.
Tegelikult sa ühe mõtte lõpest ära, ma võibolla siia siis lõikaksingi sisse, et kuidas sulle tundub, et kuidas siis pandeemia juba tööealiste inimeste vaimset tervist on mõjutanud või on neid järeldusi veel vara teha?
Pikemaaegsemaid järeldusi on kindlasti natukene vara teha, aga midagi me juba teame ka, et kuna kevadel kohe pandeemia puhkedes see sõnum oli väga selgelt esil, et see kindlasti on oht ka inimeste vaimsele tervisele, siis see pani ka uurijad tööle. Ja juba sügisel tegelikult mingeid esmaseid selliseid andmeid selle kohta, et kuidas siis inimestel läinud on, sai vaadata. Ja kõige üldistatumalt võibolla peakski ütlema seda, et need inimesed, kes enne olid hapramas seisus ka vaimse tervise kontekstis, et nemad said proportsionaalselt veelgi enam kahjustatud, aga tegelikult meie kõigi vaimne tervis sai nagu oma hoobi. Ja mingid riskirühmad võibolla ka joonistusid välja, et kui lihtsalt niimoodi mainida, et siis esimesena olid need naised. Eelkõige seostatakse seda siis erinevate selliste hoolduskoormustega, mis naiste õlule langeb sageli. Siis nooremad täiskasvanud ja seda seostatakse siis selliste sotsiaalsete kontaktide puudumise ka, mis just sellele vanusegrupile on hästi oluline. Siis lapsevanemad ja eelkõige need, kes siis olid eelkooliealiste või esimese taseme õppe lapsevanemad ja ka meditsiinitöötajad, eelkõige siis õed, et need olid sellised nagu joonistusid välja sellised riskirühmad.
No millised veel on erinevad riskifaktorid, mis võivad töötaja vaimset tervist mõjutada? Ma saan sõjemist vastusest aru, et natukene siin tulebki välja, et igal grupil on need faktorid erinevad.
Faktorid on erinevad, et võibolla töö kontekstis ma tahaksin tegelikult tuua välja kaks poolt, et tööga on nii häid asju, mis sellega seonduvad või mis töö kaasa toob. Ja on ka siis neid riskifaktoreid, et ma võibolla selle vähemalt ühe väga hea asja nagu mainiksin ka ära, et tegelikult me teame seda, et tööhõivega seotud inimestel on palju parem vaimne tervis. Et selles mõttes on see töö nagu üks ka selline positiivne allikas, kui meil seda, et me alati võime mõelda ka selle peale, et aga kui mul seda ei oleks. Ja samas on see nagu teine pool ka, et loomulikult tööalases kontekstis töö pakub sageli selliseid pingelisi situatsioone ja kui neid on palju või kestavad pikka aega, et siis see võib muutuda, nad tekitavad stressi ja see võib muutuda krooniliseks, mis omakorda siis toob tööalases kontekstis sellise levinud häda ja mure kaasa, milleks on läbipõlemine näiteks.
Läheme nüüd üldiselt konkreetsemaks Merluisu Microsofti näitel. Kuidas teile organisatsioonis vaimne tervis on?
No see sama vastus, et küsida, et kuidas on täiskasvanute vaimne tervis. Microsofti organisatsioonis on kokku 170 000 töötajat 120 riigis. Et ma arvan, meil on seal kõike, neid, kellel ei lähe nii hästi ja neil, kellel läheb väga hästi. Keskmine on, keskmiselt ma arvan, me teeme väga hästi. Organisatsioonina me alustasime kultuurimuudatust 5-6 aastat tagasi, et kui kõik see COVID hakkas juhtuma, siis me olime nagu selleks mingil määral valmis. Selles suhtes meil oli töötajatele mingeid soodustusi, mida selles olukorras kasutada. 2-3 aastat tagasi, näiteks kui juhtus midagi su enda, kui su lähedastega, sa saad võtta kalendri aastas 4 nädalat täispalgalist aega maha. Seda ei kuritarvitata, seal ei ole mingit rehepaplus, see on lihtsalt see, et me teame, et IT-sektori töötajatel, kui sul midagi väga meeldib, siis see läbipõlemise oht võib olla sama suur kui siis, kui sul midagi väga ei meeldi. Et noh, seal ei ole ega neeru peal, see ei saa aru, mis seal täristab parasegu, see, mis väga meeldib ja see, mis väga ei meeldi. Et me alustasime varakult ja ütleme, kuna me oleme rahvusvahele organisatsioon, siis meie nägemis hakkas juhtuma Aasias. Mis tõttu ükskord, kui ta nagu meieni jõudis siia Eestis või Norras, kus ka ma nagu personalijuht olen, et me olime väga valmis, organisatsioon oli valmis, me olime töötajatega rääkinud, me möödunud aastal launchisime või lanseerisime sellise well-beingu programmi, kus siis põhimõtteliselt on ta platform, kuhu töötaja saab minna ja ta saab sealt leida male vastused ja spetsialistid küsimustel alates perevägivallast, finantsküsimused, läbipõlemine, probleemid lastega, suhteprobleemid, füüsilised probleemid, toitumisalased probleemid. Elu on üks. See ei ole, et 9-6 olen töötaja ja 6-9 olen keegi teine. Ma olen üks. Ja nii on see meie organisatsioon seda aga võtnud. Et sessus mõtlen, et me olime valmis, me olime hästi ettevalmistunud, aga me tegime väga palju tööd, et oma inimesi toetada ja siia ma nii teeme.
No kui Microsofti puhul ei olnud see tõukav tegur COVID, siis kuidas te organisatsioonina jõudsite siis selle, et selle vaimse tervise teemaga tuleb tegeleda?
No me kõik, no see on see sama asi, mis ma ennem nagu märkisin, et kui sul on midagi väga meeldib, sa ei loe töötunde ja see on suur oht. Me oleme rääkinud hästi palju töö ja life, work life, töö ja elu. No see nüüd ei ole päris hea tõlge eesti keeles. Et nagu üldse nagu töötamise ja elamise tasakaalust oma elus, et kuidas ennast taas toodad. Ja tolles ma olen küll rääkinud kõik 11 aastat, mis mina olen Microsoftis töötanud. Et kuidas olla, saada hakkama, mis on oluline, mis peab saama tehtud, mis tasub stressamist, mis ei tasu stressamist, kuidas sellesse lähtuda. Juhtidel oleme südane peale pannud, et inimesed peavad oma puhkuse välja võtma. See ei ole popp, et ma ei puhka. Meil ei ole, mitte midagi ole teha läbi põlenud puhkamate inimesed, kes on 24-7 online. Et inimestel peab olema elu väljaspool tööd. Et noh, me ei pane ju kõike mune ühte korvi. See ei ole ainuke elumõte. Töö on väga oluline, aga elus on palju olulisemad asju. Et noh, see on see, kuidas me räägime oma inimestega.
No see puhkamise faktor on juba väga hea näide, aga kuidas te veel olete juhte ette valmistanud, et nad märkaksid, kui töötajal võib olla raske hetki ja tal võivad tekkima hakata vaimse tervise probleeme?
Ma siin tuleks välja paari erinevat aspekti. Me võimaldame oma juhtidele suures koguses koolitusi. Meil on selline konkreetne online platformi Learning Path, mida ma oma juhilt ootame. See defineeritakse seal täpselt ära, et mis liidrilt oodatakse. Liidrilt oodatakse, et sa pead looma selgus, sa pead looma energiat ja sa pead tooma tulemused. Teiselt poolt, mis me juhilt tahame, on see, et ta on nagu rollimudel või ta on eeskujuks nagu kõigile. Ta on väga hea coach ja ta peab hoolima. Ja see, kuidas seda saab, me defineerime ära, mida me temalt ootame. Üks asi, mida me kindlasti ootame oma juhtidelt, et tal on iganädalased lühikesed kohtumised oma töötajate. Kustas kõik siis, kus, kuidas, millistes tingimustes, online, offline, pargis jalutades, moodsas ajas. Ja sa inimesena tegelikult märkad, kui midagi läheb käest ära. Ja sealt tuleb nüüd see järgmine samm siis, et mida me tegime ka Eesti juhtidega, et meil on väga tore peaasi, et kus me siis võtsime mentaalse tervise ABC oma juhtidele, sest midagi üle teha, et meie kultuuriruumis ei ole olnud rääkimine vaimsest tervisest, me tahan öelda lubatud, aga see on nagu, kas mingi nõrk ei ole. No see ei ole ju füüsiline asi, mida sa näed ja sellest inimesed ei räägi ja ma ei tea miks. Ja me õppimegi rääkima sellest, õppime sellele reageerima ja kas sellele peab reageerima. Sa pead olema mingites olukordades olemas. Ma saan kõrvale tuua näiteks Norra näite, kus rääkimine vaimsest, füüsilisest, igasugusest tervisest on tohutult palju, inimesed on väga palju avatumad. Nad seda ei peeta mingiks nõrkuseks. Näiteks võin tuua selle, et meie finantsiaasta lõpeb juuni lõpul, möödunud aastal, kui COVID algas, oli märts. Sul Anne on väga õigus. Pere inimesed kannatavad. Norras on see pere tasakaal nagu vähe parem kui meil. Selles suhtes, et näide, kell 4 on kontor meestest tühi, kõik lähevad lastele lastajade järgi. Et see ei ole, lapsed ei ole naise hobi. Mis tähendab see, et seal nagu räägitakse sellest palju avatumalt, et toon töötaja näite, kelle naine oli meditsiinitöötaja, ütles konkreetselt oli ta kalendris 2-4, ma ei tööta. Ma teen mingeid õppetükke või teen lõunad või panna meie kelle järgi 1-2 kõne oli väga rumal, sest kõik mehed tegid lõunat oma lastele. Et see on nagu tasakaalustatud natukene. Mis tõttu ma rääkisin nagu aasta lõpul, et mis need tulemused on, siis selle COVID ajal me arutasime, et kui palju me suudame ka organisatsioonina, sest teatavasti toote kasutamine kasvas, töömaht kasvas, aga tööressurss mingil määral võib-olla vähenes, kuna samal ajal juhtus ka elu. Et me arutasime, et kuhu maale me nagu lubame inimestel vähem töötada, et mitte mõelda poolele tööajale. Ja me jõudsime 50-60%. Ja samal ajal Microsoft tõi ka nagu lisaboonuse turule, et kui sul on väiksed lapsed kuni 13 aastat, koolid on kinni, kõik see juhtub, siis inimestel oli lubatud võtta 12 nädalat tööst nagu välja see aeg, selleks, et leida see tee, kuidas nagu see tasakaal luua. Selles on väga keeruline tasakaal luua, aga me proovisime hoida, et inimesed särinal läbi ei põle. Et need on nagu need näited.
No sa tõid selle Norra ja Eesti võrdluse. Tegelikult kui palju on mudelid erinevates riikides erinevad seoses ka sellega, et inimesed ongi erinevad. Ma hakkasin ka mõtlema enda erinevate kolleegide peale erinevates ettevõttes, kus ma olen töötanud. Et mõne jaoks ilmselt see oleks lisastressi tekitanud, kui ta peab iga nädal oma ülemusega kohtuma.
No see sõltub ülemusest, eks? Ja sealt me hakkame. Harvard Business Review ütleb, et enamik inimeseks, 70% inimestest vahetab töökohta, kuna neil on stressi rohke ülemus. Et ma toon võin võrrelda Norra või ma ei tea nii palju, et ma tean lihtsalt ühte arenduskeskust ja õppin selle viimase 3-4 aastaga sealset kultuuri ja sa märkad nagu neid erinevusi. Juht ei ole keegi, kes peab teadma kõiki vastuseid. Juht on keegi, kellega arutatakse asju ja see on nagu suur vahe, et isegi koosoleku kultuur võib olla väga erinev. Ja me ei peaks tööandjana oma inimestele stressi põhjustama. Me ju ei võtta töölepingusel ühtegi rida selle kohta, et stressame.
No väga tore, et Microsoft on nende teemade peale mõelnud juba varem, aga mis on salata ilmselt väga paljudes organisatsioonides ettevõtetes on see muutuste periood alanud võib-olla siis eelmisel aastal ja kindlasti kestab ka edasi. Anne, kas on mingis rusikareegleid võimalik välja tuua, mida organisatsioonides töötajate vaimse tervise toetavate meetmete välja töötamisel võiks silmas pidada?
Mingid põhiprintsiibid saab ikka välja tuua. Et võib-olla kõige esimesena võiks mainida vajaduspõhisust. Et meil ei ole välja töötada mõtet mitte midagi, mille järele vajadust ei ole ja meie vajadused on erinevad. Mis viib järgmise mõtteni, et ei ole olemas ühte universaalset sellist sekkumist, mis töötab kas siis kõikide inimeste puhul või kõikides organisatsioonides ühtemoodi hästi. Need inimesed võivad väljast näha väga sarnased, sama haridusega, sama sugu, võib-olla ka sama positsioon ja näiteks kas või ka pandeemia kontekstis neil võisid olla väga erinevad vajadused. Võib-olla meil on kaks personaalitöötajad, kes kindlasti omavahel ka tunnevad veel üksteist ja nad on mõlemad jäänud pandeemia tõttu koju töötama, tunnevad, et see on natukene tegelikult nagu, ma ei tea, lüssi vajutanud. Et, ja kui me pakuksime neile mõlemale vaja sama sekkumise, Aga tegelikult on niimoodi, et üks tunneb puudu seltskonnast, sest tema pesa on just tühjaks jäänud, lapsed on läinud ülikooli ja teine maadleb samal ajal töötamise kolme väikese lapsega nii edasi. Et pealt näha kaks sarnast, kas siis inimest või organisatsioon ja ka vajadused seal taga on hästi erinevad. Ja see põhimõte, mida veel nagu leitud ongi see, seda, et kõige paremini töötavad sellised programmid, kus mõeldakse mitme tasandi peale. Organisatsiooni kontekstis, et nii individi tasandi peale, siis kas meeskonna ja gruppi tasandi peale või siis ka organisatsiooni tasandi peale. Kui neid kombineerida, et siis see annab nagu kõige parema tulemuse. Ja samamoodi, kui mõelda nagu erinevate sekkumiste peale, et siis on universaalsed, mis kehtivad kõigil ühtemoodi, on need siis kas mingite enesega toimetuleku oskuste sellised koolitused või toetamise programmid, siis me saame võtta sellise valikuliste nagu sekkumiste kihi, et me võime mõelda, et millised on meie organisatsioonis näiteks rohkem ohustatud töötajate gruppid, et kas on mingid positsioonid, kes näiteks puutuvad kokku rohkem stressis klientidega või on kellegi töö kuidagi emotsionaalselt pingelisem või siin võib olla ka selline ajaline faktor või mingi situatsioon, et mingis meeskonnas, kes on oma vahel võib-olla heades suhetes, lähedastes suhetes, et on kellelgi mingi traagiline sündmus juhtunud ja kogu meeskond on sellest mõjutatud, et siis nagu neile niimoodi mõelda, et millised on võib-olla valikulised sekkumised, mis me saame organisatsioonis teha. Ja siis kõige ülemine ots on siis sellised nagu sihistatud ja täpselt näpuga peale panemised. Ja seal võivad olla ühel poolt nii need, et kus võib-olla ongi see abivajadus kõrgem ja meil ongi nagu vaja siis nagu professionaalset abi. Aga see sama näide, et meil võivad olla ka sarnastel inimestel väga erinevad vajadused ja meil ei ole mõtet huupi pilduda. Nii et see vajaduspõhisus ja võib-olla ka see terviklik vaade, kus on erinevad kihid, et need on kindlasti kaks printsiipi, mida võiks rakendada.
See on selline rätsepa töö ikka iga ettevõtte jooks nagu eraldi.
Ikka.
Merle-Liisu, sa kirjeldasid natukene juba enne, milliseid selliseid printsiipe ja tugesid Microsoft pakub. Kuidas teil siis selle vajaduspõhisusega on? Eks? Kui palju töötajad neid meetmeid ka kasutavad ja mida kasutatakse?
Vaat nüüd on see koht, kus ma pean tuginema sellele, kui ma olen erinevate inimestega rääkinud. Suure organisatsioonina meil on see privileeg, et see statistika jookseb kokku kuskile mujale. Et inimesele jääb tema privaatsus, kui ta sobib oma privaatsust jätta. Me ei näe arveid. Noh, ta on näite, et kui töötaja soovib, tal on võimalik võtta 12 psühholoogi seanssi. Ta järjestab selle omale läbi meie Londoni, mis iganes kolmandat teenuse pakkuja. Ma ei tea, kes need on. Ma tean, et see teenus on hea, kes on kasutanud ja tulnud ja öelnud väga hästi töötab, toimib. Et selle kohalt, kuna riiul on pikk, siis seda statistikat ei tule nii, seda statistikat ei ole. Aga rääkides inimestega, mida on hinnatud? On hinnatud toda sama psühholoogi abi, on hinnatud seda suurt riiulilt, kus on materjal hoolikalt valitud, et kuidas teha, kui ma vajun näiteks lössi, et kuidas ma pean oma päeva üles ehitama, et mis on mõistlik silmas pidada või kuidas sätid üles oma kodukontor, kuidas seada üles oma suhtlus, kui tihti suhelda, kellega suhelda, kuidas märgata, kui su kaaslane on kõrvalt ära kadunud või kui sa ei ole kuulnud oma kolleegist juppaega. Et tihti peale räägitakse, et juhid peavad tegema seda teiste kolmandat. Noh, juht on ka inimene ja tal on ka perekond ja tal on ka elu. Et inimestele me oleme ikkagi täiskasvanud, me ei ole koolilapsed, et igaüks suudab võtta vastutuse ja igaüks suudab pakkuda tuge. Et ja nagu noh, otse vastuselt ei vasta, noh, ma ei saanud vastata otse, aga vastasin, mida ma näen, mis toimub, mis juhtub. Inimesed hoiavad üksteiselt silma peal ja tahetakse üksteist aidata.
Kui palju te olete analüüsinud seda, et kuidas need meetmed töötavad organisatsioonist tervikuna?
Töötavad hästi. Töötavad hästi on kasutatud aja maha võtmist, kui on tõsisemad terviseprobleemid. Pikka kolme kuud ma ei tea, et keegi oleks kasutanud, aga see läheb ka minust mööda. See ei pea tulema minu lauale, sest see on juhi ja töötaja oma vaheline asi. Räägitakse palju vaimsest tervisest või sellest, et keegi longu ei vaju. et mis ma arvan, et miks COVID on olnud hea, me peame ju mingi hea poolega leidma, inimesed on hakanud julgem olla nõrgad või vulnerable on nagu väga hea sõna, et ei pea olema perfektne kogu aeg. Ja täna me räägime sellest ka, et kuidas minna ja näiteks rääkida oma juhiga või öelda kellelegi, et mul ei lähe nii hästi. Et sa teed ka ise ennast haavatavaks. Meie kultuuriruum väga ei toeta veel, et meil on haavatavaid, et meil see võrgusilm on väga suur, kust inimene võib läbi kukkuda enamikes kohtades.
No kui meid kuulavad praegusel hetkel personaalijuhid ja juhid, kelle organisatsioonis ei ole veel vaimse tervise peale nii põhjalikult mõeldud, siis Anne, kas oskame anda soovitusi, millest üks organisatsioon võiks alustada selle teema puhul? Ja kelle pool pöörduda?
No endale omaselt ma lähtun ikkagi sellest, mida ma mõnes mõttes juba tutvustasin, et kui sellele teemale läheneda ja millegagi püüda alustada, et siis võiks seda teha nagu terviklikult ja et kas kasutada siis mingeid raamistikke või võtta kas või erinevad need samad organisatsioonide kihid, kaardistada ära, mis meil on, millised kihid on võibolla katmata või millised vajadused või töötajate grupid on meil täitsa katmata ja siis nendega edasi tegeleda. Ja mulle hästi meeldis, et enne käis siit läbi see vaimse tervise ABC teema, et vaimne tervis on midagi, mille edendamist ei saa ajada üksi, et kelle poole pöörduda, et siis ma tegelikult tahaksingi rõhutada seda, et selle teemaga tegeledes on hädavajalik enda ümber koguda mingi võrgustik ja seda nii organisatsioonis sees kui ka organisatsioonist välja. Ja seal võiksidki olla need samad inimesed, kes on tuttavad vaimse tervise esmaabi teemadega. Ingliskeelses kirjanduses ja ka organisatsioonides on selline mõiste kasutusel nagu vaimse tervise champion. Et see on samamoodi, et meil võiks olla organisatsioonis, eriti kui see organisatsioon on suur, aga tegelikult ka väikeses ei peaks olema ühe inimese asi. Meil võiks olla selliseid mitmeid entusiaste, sest vaimne tervise teema ja sellega tegelemine ei ole selline ühtlaselt kulgev edulugu. Et seal on alati tagasilööke, seal on alati selliseid kas tundlikumaid või raskemaid perioode, sellest väsib ära. Et siis on nagu see toetajate võrgustik organisatsioonis sees olemas ja seda saab teadlikult kasvatada selle sama kas või vaimse tervise esmaabi koolitustega, mida Eestis peaasjad pakuvad. Aga siit välja ka, et vastavalt nüüd nendele vajadustele, et mis me oleme siis identifitseerinud, et meil on, et siis võiks mõelda, et kes need on, kes meil abistavad ja see samamoodi see võrgustik võiks olla olemas, et alates seal superviisoritest või eneseoskuste toetamise koolitajatest psühholoogide nii välja ja teistpidi tõesti, kui mingi hetk on ka, kõik muu on eelnevalt juba tehtud, organisatsiooni töökorraldus vaadatud enese sellised tõhususe oskused on nendega on tegeletud, võibolla on ka toetava juhiga räägitud ja probleemid ikkagi on endiselt üleval ja et võibolla ongi mingi hetk vajadus ka meditsiiniliseks sekkumiseks ja Eestis me teeme seda läbi perearsti või vaimse tervise ja et selles mõttes ma nagu noh, mida laiemalt ma olen oma selle võrgustiku ringi läbi mõelnud, seda tugevam positsioon mul on, ma nagu ei kukku kokku selle raske teema eest tegelikult.
Merel-Liisu, kui me lõpetuseks natukegi tuleme selle pandeemia juurde, siis kuigi sa peid ka välja, et te olete Microsoftis selle teema peale ammu enne mõelnud, siis ikkagi konkreetselt, mis te COVID-19 olukorrast olete õppinud ja milliseid muutusi võibolla te siis plaanite personaalistrateegiasse sisse viia?
Eks ole. Mis me oleme õppinud ja milliseid muutusi me proovime sisse viia? Ma ennem vastan lühidalt... Mis me oleme teinud? Viimased 5-6 aastat me oleme tegenud väga keskendunud ettevõtte kultuuri muutumisele, et see oleks kaasav ja mitmekesine. Igaks juhuks, et iga inimene saaks tööle tulla just selle inimesena, kes ta tahab olla või sellise inimesena, kes ta tahab olla, kuni ta aksepteerib ja väärtustab üldist seda kultuuriruumi. Kultuur on nagu toatemperatuur, kui see sobib, siis sobib, kui ei sobi, ei sobi. Toon siia näite, et Kenji Yoshino on oma raamatus kavering öelnud 60% täiskasvanud, kujutage ette, 60% täiskasvanud, tööle minnes teeskleb, et ta on keegi teine. See võtab nii tohutu palju energiat ära ja kui ma mõtlen, milline potentsiaal läheb kaduma, ühesõnaga töökeskkond. Me jätkuvalt tegeleme ka peale COVIDit töökeskkonna ja töökultuuriga. Ma ei pea töökeskkonnale lauda tooli, vaid nagu toatemperatuuri, sest näppu peale panna, mis on täpselt kultuur, on väga keeruline. Et kultuur on üks asi, teine on juhid. Ma olen kogu aeg rääkinud, et liidrivari on pikk ja kalamedaneb peast. Et juhtimiskultuur on tohutult oluline. Aidata juhil olla, et noh, sa ei pea teadma kõike vastuseid, sa pead aitama organisatsioonil soovitada oma eesmärki ja aitama inimestel seal organisatsioonis ennast realiseerida ja tulemuse koju tooma. Et seal on nagu kaks pide, et sa pead ütlema, et mis on sinult toodatud ja aitama tal seda teha, et see juhtimiskultuur, ka enese juhtimiskultuur on tohutult oluline. Seda meil koolis väga palju ei õpetata, minu teadagi mitte veel ülikoolis, et see on selline nagu elukestav õppe. Ja kolmas on nagu see, et ole lihtsalt inimene. Et ole ise inimene ja lase teistel olla inimene. Et need on need asjad ja siis ma usun, et kõik on õnnelikumad, töötulemused on paremad ja elu on ilusam.
No meil on selle poole tunni jooksul juba väga palju häid soovitusi läbi käinud, aga meil on siin podcastis ka eraldi selline soovituste rubriik. Ja nüüd ma paluksin teil sõnastada kasulike mõtte, mida peaks personal juhtuma organisatsiooni töötajate vaimse tervise toetamisel planeerima?
Ma võib-olla laiendaks seda, et kas just planeerima, aga millele ta võiks olla mõelnud või ettevalmistunud. Et esimene asi minu arust on kindlasti selle teema vastu huvi. Uudishimu, kui sa kogud endale teadmisi juurde, kogud endale andmeid nii üldiselt selle valdkonna kohta ka oma organisatsiooni kohta, et Microsofti näide on hea, et seal kui on palju inimesi, siis on andmepank suur, aga tegelikult meil on oluline oma organisatsiooni seirata olenemata sellest organisatsiooni suurusest, et kogu andmeid uudista, vaata ringi, kogu teadmisi, et see on esimene soovitus. Teine soovitus on see, et lähtu ikkagi terviklikust vaatest. Ma rääkisin enne raamistikust, ma rääkisin sellest, et üksik töötajast lähtuvalt ja et millised toimetuleku viisid tal on, et ta saab mõelda selle peale, et mis on asjad, mida ta saab ise mõjutada, mis on tema kontrollial, mis ei ole tema kontrollial, kui ta üksi jääb ette, kelle poole edasi pöörduda. Mõelda läbi oma see võrgustiku ring või mõelda läbi oma võrgustik, et seal oleks võimalikult erinevaid kihte, erinevaid professioone, erinevaid abistajaid, et olenemata sellest, kuhu situatsiooni sa satud, et sul on alati keegi, kelle poole pöörduda, ta ei ole väga kauge.
Küsimus oli, et personali juhina strateegia loomisel, jah? Mm-hmm. Võt, siin on kihid, aga ma ikkagi tooks välja need eelmised kolm märksõna, mis ma ütlesin. Ettevõtte kultuur, juhtide valik ja juhi valik, selle kõige juhima juhi valik. Ja alustada tuleb ise endast, tuleb ise enda luua ka see võimalus, et inimestel on lihtne tulla sinu juurde ja rääkida sellel teemal, sest millegi pärast ikka veel enam, ma ei saa öelda meie, aga tihti peale häbenetakse tunnistamast, et mul ei ole kodus hästi, mu lapsel on õpiraskused, ma ei suuda ise enam keskenduda, sest mul on 100 mõtet korraga peas või et kelle juurde minna selle jutuga. Öelda, et mis on töö ja mis on elu probleem, et 9-5 lahendame töö juures ja peale seda vaata ise, kuidas hakkama saada, aga tööajas sa ei või sinna minna, siis see oleks ju väga rumal ja lühinägelik, kui meil nagu on kvalifitseeritud tööjõudu järjest vähem ja vähem.
Anne Randväli ja Merle-Liisu Linna, suurid tähed, tulite külla ja loodetavasti oli kuulajatel kasu.